Godātie deputāti, turpināsim darbu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma izglītības likumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Sastais Kuciņa kunga priešlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto deputāta Kuciņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 47 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais atbildīgās komisijas priešlikums, vairāk tehnisks priešlikums, paredz izslēgt likuma projektu pantu, kur saturs jau ietverts ir citu vietu likuma projektā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais deputāta Pimeno priešlikums nosaka pašvaldībai pienākumu nodrošināt pirmskolas izglītību mazākumtautību valodā, ja ir atbilstošs pieprasījums. Par šo arī dzen bija jau diskusijas vispārējā izglītības likuma kontekstā un deputāti nolēma to neatbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Es daļu atkārtošos vēlreiz. Un tas ir likumsakarīgi, jo īstenībā visi priešlikumi, kas tika iesniegti saistībā ar jaunās pirmskolas izglītības sistēmas reformēšanu, ir vai no saņem vienbalsīgu atbalstu no koalīcijas deputātiem, vai no tik tiešām rāda konkrētus priekšlikumus, kā varētu sabalansēt intereses visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā, kādām etniskām grupām viņi piedēra. Es gribētu atkārtot, ka tik tiešām mēs labi saprotam, kurā valstī mēs dzīvojam. Tā ir izveidojusies liela mēra latviešu etniskas grupas pašnoteikšanās rezultātā ar mērķi nodrošināt pamattautībai piederīgo personu kultūras un valodas saglabāšanu un attīstību. Un tāpēc bērniem ir jābūt tiesībām apgūt izglītību pirmskolas izglītības programmās valsts valodā. Taču nav pieļaujamas situācijas, kad šīs tiesības ir iztenojamas uz citu personu tiesību rēķina. Personu, kam līdzīgi, ka latviešiem rūp savas kultūras savdabība un kas tiec to saglabāt un attīstīt, mācot savus bērnus ģimenes valodā publiskajās izglītības iestādēs un par saviem nodokļiem tas finansējot. Tomēr, lai izglītības sistēma darbotos atbilstoši demokratiskās valsts principiem un pildot valsts uzņemtās starptautiskās saistības, papildus tikko pieņemtajām notiekumiem ir jānosaka kārtība, kada finansējamās pirmskolas izglītības iestādes Latvijas mazākumtautību valodās. Un pamat noteikums te ir pietikams pieprasījums. Tieši šīs priekšnosacījumu, šo priekšnosacījumu apņemusies valsts ievarot, pieņemot lēmumu, kādas valodas māc valsts mazākumtautības un kādā valodā māca savus bērnus, tā skaitā arī pirmskolas izglītības sistēmā. Es ierosinu papildināt likuma projekta iekļauto likumā 17. panta 3. daļas 3. punkta jauna redakcija ar šādiem vārtiem. Vai ja ir pietiekams pieprasījums, kurā pietiekamības kritērijus nosāka ministru kabinets mazākumtautības valodā. Tas nozīmē, ka gan latviešu valoda, gan mazākumtautību valodas ir nodrošinātas iespējas ar papildus nosacījumu, ka mazākumtautības valodas šīs garantijas ir sniegtas, ja ir pietiekams pieprasījums, kuru kritēriju nosaka valdība. Šādi tiktu izveidota visu iedzīvotāju līdzsvarotu interešu sistēma. Es uzskatu, ka šāda pieeja ir gan demokratiska, gan taisnīga, un tāpēc aicinu Saeimu manu priekšlikumu atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu. Priekšlikums gan nav balsojams, jo tika atbalstīts septītais, bet debates par to bija iespējamas. Vai ir kas komentējams no komisijas viedokļa?
Nē, nav nekas komentējams.
Priekšlikums tātad nav atbalstīts.
Tā Devītais deputāta Kucina priekšlikums nav atbalstīts saturziņā līdzīgs priekšlikums pieminokuma priekšlikumam.
Tātad šis ir balsojums. Deputāti vēlas balsot, ja? Lūdzu zvanu. Balsosim par devīto deputāta Kucina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais ir deputātu Golubevs, Lībiņas, Egners, Voiks, Orlovu, Dzintara priekšlikums, kas parāda pašvaldības pienākumu izvērtēt bērnu speciālās vajadzības. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 11. Izglītības komisijas priekšlikumā, kur atšķirība ir tāda, ka šis pienākums tiek uzticēts nevis pašvaldībai, bet izglītības iestādes vadītājiem. Tātad 10. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Deputātes Papuls priešlikums piedāvā noteikt, ka valsts piedalās to pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu darbu samaksas finansēšanā, kur šobrīd finansē pašvaldību. Priešlikumam ir būtiski fiskāla ietekme un komisijas deputāta vairākuma skatījumā tas nav lūkojams ārpus budžeta konteksta. Līdz ar to deputāta komisijas vairākums aicina neatbalstīt.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputātes Papulis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 52 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, tālākie priekšlikumi ir saistīti ar pārējais noteikumiem un normu stāšanās spēkā laiku. 13. Deputāta Golubevs, Lībiņas, Egners, Voiks, Orlovu, Dzintara priekšlikums atbalstīts.
Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Jā. 14. Deputāts Papuls priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 15. Izglītības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūgtu atbalstīt otrajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu izglītības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 18 atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Jā, priekšlikuma termiņš līdzīgi kā vispārējās izglītības likumam 28. Februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. Februāris. Likuma projekts par ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Vietnamas Socialistisko republiku no otras puses. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāte Linda Ozola.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Tad mēs skatām likuma projektu par ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Vietnamas Socialistisko republiku no otras puses. Un šis likuma projekts tika izstrādāts, lai saskaņā ar likumu par Latvijas Republikas starptautiskajiem nolīgumiem apstiprinātu ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp minētajām pusēm. Ņemot vērā strauji augošo Dienvidāzijas tirgus potenciālu, Eiropas Savienības interesēs ir noslēgt un parakstīt ieguldījumu aizsardzības nolīgumu ar šī reģiona valstīm, tostarp Vietnamas Socialistisko republiku. Saruna process ar visām septiņām Dienvidāzijas reģiona, jeb tā sauktajām ASEAN valstīm, vienlaicīgi izrādījās neefektīvs un ar vāju progresu. Tādēļ jau 2009. Gadā Eiropas Savienības padome piekrita uzsākt sarunas ar ASEAN valstīm divpusējā kārtā, lai panāktu progresu vismaz ar tām valstīm, ar kurām mērķi un viedokļi sakrita. Nolīgums ar Vietnamu būs otrais Eiropas Savienības divpusējais ieguldījuma aizsardzības līgums, kas tiks noslēgts ar kādu no šī reģiona dalībvalstīm. Un pirmais bija ar Singapūru 2018. Gadā. Un tas būs arī otrais ieguldījuma aizsardzības nolīgums, ko Eiropas Savienība noslēdz ar kādu Āzijas partneri vispār. Nolīguma noslēgšana ir arī solis starp reģionu tirdzniecības un ieguldījuma nolīguma starp Eiropas Savienību un ASEAN noslēgšanas virzienā. Eiropas Savienības un Vietnamas ieguldījuma aizsardzības nolīgums nodrošinās ieguldījumu augsta līmeņa aizsardzību, vienlaikus aizsargājot Eiropas Savienības un Vietnamas tiesības reglamentēt un sasniegt leģitīmus sabiedriskās politikas mērķus, piemēram, attiecībā uz sabiedrības veselības aizsardzību, drošību un vidi. Ļoti svarīgs šī nolīguma aspekts ir tāds, ka tas aizstāj un tādējādi arī uzlabo šobrīd 21 spēkā esošu divpusējo ieguldījumu līgumus. Tāpat nolīgums paredz Eiropas Savienības ieguldītājiem un to ieguldījumiem Vietnamā taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi un nepieļauj diskrimināciju salīdzinājumā ar Vietnamas ieguldījumiem līdzīgos apstākļos. Ar šo nolīgumu tiek izveidota pastāvīga starptautiska un pilnībā neatkarīga strīdu izšķiršanas sistēma, kas sastāv no pastāvīgas pirmās instances tiesas un apelācijas tiesas, kurās strīdu izšķiršanas procedūras norisināsies pārredzami un objektīvi. Ārlietu komisijas vārdā kolēģi aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Vietnamas Socialistisko republiku no otras puses pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. marts. Likumprojekts grozījuma likumā par akcijas nodokli, 2. lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Budžeta un finanšu nodokļu komisijā skatīja 2. lasījumam likumprojekta grozījumi likumā par akcīzes nodokli. Atgādināšu, ka pirms pirmā lasījuma komisijas sēdē tika saulēcīgi brīdināts par īso priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Tāpatās jāsaka, ka uz 2. lasījumu komisijai skatīšanai tika saņemti 11 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – Zemkopības ministrijas Gerharda priekšlikums komisijas sēdē netika atbalstīts, jo nav iesniegta finanšu ietekme uz plānu uz turpmāko budžetu. Tāpat arī redakcija ir iesniegta tieši tāda pati, kā jau esošā. Līdz ar to nav atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, es aicinu šo zemkopības ministra Gerharda kunga priekšlikumu atbalstīt. Pirmkārt jau jāsaka, ka tāds haoss, kādu jūs šobrīd esat ieviesuši nodokļu politikā, nu, galīgi nav pieņemams. Bet tā kā šis likumprojekts, ko ir sagatavojuši autori, faktiski paredz samazināt akcijas nodokļa likmi stipriem alkoholam, ja pareizāk sakot palēninātā pieaugumu, tad prātīgi būtu arī mazāk stipram alkoholam, ja balumu šī gadījumā, kas pamatā ir Latvijas ražots produkts, arī samazināt pieauguma kāpumu. Kāpēc tā? Vienmēr, kad ceļ akcijas nodokļa likmi kādam no alkohola veidiem, tā ir viskarstākā diskusija bijusi par attiecību likmēm starp stipro un mazāk stipro alkoholu, lai nodrošinātu godīgāku konkurenci. Un arī jāsaka, ka nodokļa politikas īstenošanas laikā 2018-17. Gadā viskarstākās diskusijas šeit Saeimā un komisijās nebija par uzņēmumu ienākumu nodokļu likmēm, nebija par darbspēku nodokļu likmēm, bija par akcijas nodokļu likmēm. Un tas, ko jūs pagājuši, kad izdarījāt, atceļot akcijas nodokļu pieaugumu stipriem alkoholam, jūs jau šo līdzsvaru nojaucāt. Paralēli vēl dodot, es pareizi saprotu, alus ražotājiem solījumu, ja turpmāk netiks celtas stiprā alkohola akcijas nodokļa likmes, netiks aiztikts arī alus ražotāju akcijas nodokļa likmes. Un tas solījums no jūsu puses būtu jāpilda. No mūsu puses man šķiet, ka ir prātīgi saglabāt šo proporciju. Ja ceļ stipriem alkoholam, tad ceļ arī alum. Ja stipriem alkoholam neceļ akcīzi, tad arī attiecīgi neceļ alum. Tā kā aicinu atbalstīt šo un arī pārējo zemkopības ministra Gerharda kunga priekšlikumus, komisijas sēdē netika izmantot šis arguments, kā Ivets kundze šeit nu pat ziņoja no tribīnas par to, ka it kā nav finanšu ministrijas fiskālā ietekme šim priekšlikumam dota. Tieši otrādi, mēs visiem pārējiem priekšlikumiem arī lūdzām, lai finanšu ministrija dod savu vērtējumu par fiskālo ietekmi, un tajā saka arī tās aplēses ļoti atšķirīgas bija Šņucina kungam un Zakatisto kungam, it kā viņi strādā dažādās mājās. Bet, nu, mans ieteikums vienkārši biežāk sarunājieties, lai jūs vismaz saimes deputātiem varat pateikt, cik tad īsti ietekmi būs uz valsts budžetu no viena vai otra deputāta priekšlikuma vai dažkārt arī pašas ministrijas priekšlikuma. Pirmajā reizē, kad mēs sanācām uz budžeta komisiju, tad komisija šo priekšlikumu atbalstīja. Otrajā reizē, tajā haotiskajā, atkārtotajā komisijas sēdē, visi deputāti nebija ieradušies, tādēļ, es domāju, arī lielā mērā šāds balsojums, ka komisija neatbalstīja priekšlikumu. Tā kā es aicinu tomēr saimes deputātus domāt ar savu galvu un pieņemt prātīgu lēmumu atbalstot šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, es pilnībā piekrītu Danai Reizniecei Ozolē, ka budžeta lietās un finanšu lietās un nodokļu lietās nedrīkst būt haosu. Budžeta un finanšu komisija visus 11 priekšlikumus ieskaitot šo te pirmo noraidīja, un ne jau tāpēc, ka nebija cilvēki sanākuši, nebija budžeta komisijas locekļi sanākuši, bet vieniem es odēļ, lai nebūtu šī haosa. Paldies budžeta un finanšu komisijas locekļiem. Paldies, ka rīkojāties atbildīgi. Es ceru, ka tikpat efektīvi spējas mūsu kolēģi saimā rīkoties. Paldies jums.
Debata slēdzu. Vai par pirmo priekšlikumu ir kas piebilstams? Tātad nelūdzu zvanu, balsosim par pirmo zemkopības ministra Gerharda iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 44 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir saņemts no deputāta Jāņa Dombravas. Un paredz pirmām kārtām komisija ir noraidījusi un nav atbalstījusi. Tās nav arguments. Finanšu. Tātad esatīvi.
Kolēģi, ļaujiet ziņotājiem ziņot par priekšlikumu.
Jā. Tātad finanšu ietekme uz budžetu arī šeit nav aprēķināta, ņemot vērā to, ka ir paredzēts šo Viņai priekšlikums ir noraidīts. Vēlreiz atkārtoju, respektīvi nav finanšu aprēķina. Tāpat tās šis te likumprojekts tika skatīts otrdien un bija iespējams sagatavot juridiski korektus un ar finanšu aprēķiniem piemērotus priešlikumus.
Sākam debatas vārds deputātam Jānim Dombravam.
Tātad es precizēšu. Šim priešlikumam, kas ir otrais priešlikums, tiek piedāvāts saglabāt to bāzes likmi, kāda bija šobrīd likumā 2025, bet viņa stāto spēkā tikai 23. Gada 1. Martu, un budžeta ietekme ir pietiekami sarežģīta aprēķināt, bet, protams, to ir iespējams darīt, bet nu, it īpaši 15 minūšu laikā to būs pietiekami sarežģīti aprēķināt, kāda būs budžeta ietekme pēc 3,5 gadiem.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Uz
Mēs neatbalstīsim šo priekšlikumu Dombrovas kungs tieši tā iemesla dēļ, ka pat finanšu ministrija nespēja atbildēt, cik maksās tas jūsu priekšlikums, stākot no 1 miljonu līdz 90 miljoniem bija tā ietekme, kas tika aplēsta komisijā. Bet es tomēr aicinātu pašu Nacionālo apvienību gan atbalstīt Dombrovas kungu priekšlikumu, jo tad jūs demonstrēt, ka vismaz deputāti savējos jūs atbalstāt. Ministru jūs nu pat parādījāt, ka uzticības nav.
Debatas slēdzu vai ir kas piebilstams par otro priekšlikumu? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Dombrovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 76 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad, trešais iesniegums ir saņemts no deputātu grupas Dūrīti Šteins Bluķa Boika un Skride. Būtībā ir tieši tie paši argumenti, kas iepriekšējam, tikai mainās summa, kas ir palielināta no 19... Tā kā finanšu ietekme nav nosakāma, līdz ar to šis nav atbalstāms. Jo...
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Cienējamie kolēģi, es tikai ļoti īsti gribu vispirms izstāstīt par priekšlikumu būtību. Tad bija jautājums par finanšu ietekmi. Nu, acim redzot, ja mēs lemjam šo jautājumu steidzamības kārtā, tad, protams, finanšu ministrija nespēja tik ātri noreaģēt un izrēķināt, cik miljonus, bet loģiski domāsim palielinot nodokļu likmi, protams, ka palielināsies arī nodokļu ieņēmumi. Jā, tā tas ir, jā, protams. Jo alkoholu, kā jūs apgalvojāt, pirka un pirks, un protams, ka pirks un maksās vairāk. Respektīvi, mūsu priekšlikums paredz atgriezties pie 2019. Gada sākuma likmes, kuru mēs samazinājām 19. Gada augustā, un tas ir 1840 eiro par 100 litriem absolūtā spirta. Un proti ar 2021. Gada 1. Mārtu palielināt šo likmi vēl par 5% un sasniedzot likmi 1932 eiro par 100 litriem absolūtā spirta. Neatkarīgi no tā, vai šis priekšlikums tiks atbalstīts vai netiks atbalstīts, es uzskatu, ka gribam vai negribam, mums noteikti būs jāatgriežās pie akcijas likuma par akcijas nodokli un būs jādiskutē un jāskatās par turpmāko likmes palielināšu alkoholam akcijas. Tā kā es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Augstie godātie kolēģi, nu, pirmā kārta mums vairs nav skaidrs, kas ar finanšu ministru ir loģiski, kas nav loģiski. Ja jau dažreiz patiesībā bieži finanšu ministri apgalvo, ka samazinot, kad nodokli ieņemumi samazinās, vai nu palielinot ieņemumi palielinās. Šajā konkrētajā reizē finanšu ministri apgalvo, ka nē, ka samazinot akcijas nodokļu ieņemumi būs lielāk. Bet galvenais kolēģi, es domāju, ka šodien parādās tāda brīnišķīga, ļoti laba, manuprāt, jauna tradīcija. Un es aicinu jūs pie šīs tradīcijas pieturēties, ka ja nav finanšu aprēķinu, neatbalsta. Kāpēc nē? Nu, vajag tur beidzi to sapratinus, jā, katram priekšlikumam. Es aicinu tiešām tā rīkoties nākotnē. Paldies, kolēģi.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojums nē, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Dūrīša Šteina Bluķes Voikas Skrides iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 71 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad
Ņemot vērā, ka šodienas sēdē nav atbalstīts pirmais, otrais un trešais priekšlikums, tad ar to saistīti ir arī ceturtais, piektais. Sēstājs ir neatbalstīts.
Kolēģi, ceturtais komisijā. Priekšlikums iesim pēc kārtas. Nav balsojams.
Juridiskā
piektais
procedūra.
Piektais priekšlikums arī nav balsojams. Mēs esam pie sestā priekšlikuma.
Sestais priekšlikums ir zemkopības ministra Gerharda priekšlikums. Komisijā skatīts un nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dargie deputāti, es jūs ļoti lūdzu ieklausīties šajā. Ministrs Gerhards tā vispār nav redzams. Nu tā, ka vispār nav redzams. Viņš tagad ir iesniedzis priekšlikumu, ja beidzot iesniedzis priekšlikumu. Un pat Nacionālā apvienība viņu neatbalsta. Nu, varbūt lūdzu atbalstīsim beidzot ministru Gerhardu, jo viņš pirmo reizi parādījies vispār uz skatu uz gadu laikā. Paldies!
Vārds deputātam Jaroslavam Dombrovskim.
Lausti gudatie kolēģi, es arī jūs aicinu šādi nelaust, tā teikt, valsts jau pastavošu iekartu. Jo kā tas var būt, ka koalīcijas deputāti, īpaši Nacionāla apvienība, savu ministru neatbalsta un saskaņas deputāti viņu atbalsta? Pat neskatoties uz to, ka viņam nav finanšu aprēķinu. No, tas tiešām ir kaut kāds apdraudējums valsts drošībai rūtas, kolēģi.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Laiks jau iet, jā. Tas, ko es gribēju teikt, ko mēs sapratām tikko no tā flanga, mēs sapratām, ka kāpēc Nacionālā apvienība neatbalsta Gerharda priešlikumu? Acīm redzot, tas ir Viltus Gerhards. Jo kā var neatbalstīt sava ministra priekšlikumu? Jūs varat iedomāties situāciju. Acīm redzot, mums nav tāda ministra vispār. Es pieļauju, ka vienīgais iemesls, ko mēs šodien varētu noskaidrot, vai mums vispār ir ministra Gerharda, vai tā nav kaut kāda fake persona. Es aicinu Nacionālo apvienību beidzot atbalstīt savu ministru. Jūs vienmēr sūdzaties, ka jums neizdodas savu politiku realizēt. Visos jautājumos. 29 gadus jūs sūdzaties, ka jums neizdodas savu politiku realizēt. Jums ir iespēja beidzot atbalstīt savu ministru. Atbalstiet ministru Gerhardu, atbalstiet šajā konkrētajā jautājumā. Kāpēc jūs to nedarat? Acīm redzot tāpēc, ka ministrs Gerhards ir Viltus persona. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Kolēģi, tad, kad īsteno kādu projektu un taisa svota, jeb svid analīzi, tad parasti mēģina analizēt, kā būtu, ja neko nedarītu. Un šis Gerharda kunga priekšlikums pēc būtības ir tāds. Gerharda kungs piedāvā nedarīt neko. Atlikt lēmumu pieņemšanu par gadu. Atlikt lēmumu pieņemšanu par gadu. Es teiktu tā, ka vajag atbalstīt šo priekšlikumu, jo tiklīdz kā jūs sākat darīt, vienkārši maticeļu stāvus, šajā tabulā vien, jūs 15 minūšu laikā, trīs koalīcijas partneri piedāvāja trīs dažādas likmes, tā ir pirkstu gaisā. Nu, kurš vairāk, nepareizāk sakot, kurš mazāk piedāvās to akcijas nodokli stipriem alkoholam? Gerhards, manuprāt, ļoti racionāls. Atliekam, sarunājam, un tad nāciet uz saimes sēdi un pieņemam lēmumu. Citādāk jums būs tā kā šodien jānāk visiem priekšniekiem uz komisiju pieskatīt savus deputātus, lai nobalso pareizi.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Ziniet, tāds sajūta, Akcijas vēl nav mainīta, bet zāle jau ir pilnā. Visvairāk man patīk tas, ka neesot analīzes bijušas. Insan, a kāds bija vasarā? Kad par 15% pazemināja, lai pēc tam par 30% pacēla tagad. Nu, kādam, kāda bija analīze šodien tam, ko mēs rīt pirmā cēlienā runājam? Nē, nu, man liekas, ka tiešām, es nezinu, vai tas ir vilcis vai ne, bet paļausimies ministru, izstāst, ka viņš vēl ir skaidrā, un atbalstīsim ministru priekšlikumus. Paldies.
Debatas slēdzu, vai ir kas piebilstams, nelūdzu zvanu, balsosim par sesto zemkopības ministra Gerharda iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 49 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad septītais priekšlikums ir zemkopības ministra Kaspara Gerharda priekšlikums, komisijā izskatīts un neatbalstīts.
Un nav arī balsojams.
Tātad tālāk astotais arī ir neatbalstīts. Nav balsojams, jo ir sasaistīts ar otro priekšlikumu.
Tātad priekšlikums nav balsojams.
Devītais priekšlikums nav balsojams, jo ir sasaistīts ar trešo priekšlikumu.
Priekšlikums nav balsojams.
Desmitais priekšlikums arī ir sasaistīts ar trešo priekšlikumu, tāpēc nav balsojams.
Nav balsojams.
11. Priekšlikums ir sasaistīts ar otro priekšlikumu un arī nav balsojams.
Priekšlikums nav balsojams.
Līdz ar to ir izskatīti visi priekšlikumi un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu kopumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par akcijas nodokli otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 9 atturas nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, esam izskatījuši sēdes darba kārtību. Vēlos jūs informēt par iesniegtajiem deputātu jautājumiem. Deputāti Zariņš, Tutins, Gešins, Krišāns, Kucins iesnieguši jautājumu par ekonomikas ministrijas sniegto informāciju saistībā ar elektroenerģijas publiskā tirgotāja veikto pārbaužu rezultātiem, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Deputāti Vucāns, Krauze, Augulis, Daudze, Valainis, Jelīnska un citi iesnieguši deputātu jautājumu, vai ministru prezidentam nav šaubu par izglītības un zinātnes ministras Ilgas Šaplinskas plānotajām reformām vārds motivācijai deputātam Jānim Vucānam.
Labdien, kolēģi! ZZS frakcija ir sagatavojusi no 15 jautājumiem sastāvošu jautājumu paketi ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam par viņu vērtējumu ministra kabinetā šonedēļ apstiprinātajam izglītības un zinātnes ministrijas gatavotajam ziņojumam par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļu maiņu. Tai skaitā par to, vai IZM ir izpildījusi tai pagājušā gada 20. augustā ministra kabineta uzdoto uzdevumu, kas bija, es citēju, sagatavot un iesniegt izskatīšanai ministra kabinetā konceptuālo ziņojumu par augstskolu un pievērš jūsu uzmanību Valsts zinātnisko institūtu iekšējās pārvaldības modeļu maiņu, veidojot pārredzamu atbildīgu uz augstākās izglītības un pētniecības izcilību, vērstu un starptautiskai praksei atbilstošu pārvaldības struktūru. ZZS frakcijas ieskatā šis ministra kabineta dotais uzdevums nav atbilstoši izpildīts, jo IZM patvaļīgi ir sašaurinājusi ziņojuma tematiku, tajā pēc būtības vispār neskarot Valsts zinātnisko institūtu pārvaldības jautājumus. Taču vēlme sasniegt izcilību augstākajā izglītībā, bez atbilstošu pasākumu kopumu izcilības veicināšanā pētniecībā, mūsu skatījumā ir atvainojot tukša pļāpāšana un neliederīga dažādu veidu resursu tērēšana. Tāpēc mēs šo jautājumu nododam ministru prezidentam, tā kā kabinets šo konceptuālo ziņojumu bija atbalstījis. Paldies.
Jautājumu atbildes sniegšanai nododam ministru prezidentam. Deputāti Agešins, Urbanovičs, Krišāns, Kucins, Tutins iesnieguši deputātu jautājumu par izcinājumiem valsts apmaksāta medicīnas pakalpojumu nodrošināšanai bērniem, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministrei. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedrei Marijai Golubevai, ko līdz tie ir sagatavoti.
Reģistrējušies deputāti Arvils Ašarādins, Jānis Ādamsons, Anda Čakša, Ines Ikstena, Romāns Naudiņš, Vita Anda Tērauda, Jānis Tūtins, Ivars Zariņš, Šreinis Znotiņš. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!